Азатлык радиосу Прагадан жапырабыз. Ассалому алейкум. Бүгін 25 апрель, пайшамба, хозир Тошкентда кеч соат 7. Озодлик толқинларида жонли мулоқатимизнинг биринчи қисмини бошлаяпмиз. Прага студиясидан мен Меҳрибон ва хабарчимиз Ҳасанжон. Chegarachi o'qidan o'lgan namanganlik Javlanbek Mirzayevning ota-onasi aybdorni jazolashni talab qilmoqda.
O'g'ling itavil ketdi, hech kim harom olmayapti. Nima qilyapsan demayapti.
Prezident Islom Karimovning AQSh davlat kotibi Robert Blek bilan so'zlashuvi tafsilotlari ochiqlanmadi. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayev 5.5 million so'm jarimaga tortildi.
Ro'yxatdan o'tmagan jamoat birlashmalarida shunda faoliyat yuritganlik to'g'risida jarimaga tortdik sizni.
Erkin mikrofonda Karmana gaz ishchisi To'xtagul Turdiyeva shikoyati.
Ishdan ketish tahdidi bilan shanba bozordam olishsiz ishlatildik. Shu majburiy mehnat oqibatida sog'ligimni yo'qotdim.
Shuningdek, dastur davomidan televizor rukni ham o'rin olgan Bozorlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum. Jenevada BMT Inson huquqlari qo'mitasi ishchi guruhining 16-chi sessiyasi doirasida O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi muhokama qilinadi. Markaziy Osiyo yangiliklari xizmatining xabar berishicha, sessiyada inson huquqlariga amal qilishi yuzasidan O'zbekiston tomonining hisoboti tinglanadi. Jenevaga borgan O'zbekiston delegatsiyasiga O'zbekiston inson huquqlari markazi rahbari Akmal Saidov yetakchilik qilmoqda. 24 aprel kungi yig'ilishda Turkmanistondagi inson huquqlari masalasi muhokama qilindi. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegarachilari kunduzi chegarani buzayotgan fuqarolarga nisbatan o'qotar qurol qo'llamaslik haqida kelishib oldi. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qon Mamitov kecha Bishkekda o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qildi. Avvallari qo'shni davlat chegarachilari chegarani buzgan qirg'izistonliklarni o'z hududlarida qirg'iz tomoniga ma'lum qilmasdan javobgarlikka tortar edi. Bundan buyon chegarani buzgan fuqaro Qirg'izistonga topshiriladi, dedi To'qon Mamitov. Qirg'iziston chegara xizmatining bildirishicha, o'zbek-qirg'iz chegarasida 3 yil mobaynida 102 ta, qirg'iz-tojik chegarasida esa 62 ta qonunbuzarlik ro'yxatga olingan. Moskvaning Presninskiy tuman sudi saylovchilar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Golos uyushmasini xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmay notijorat tashkilotlar faoliyati haqidagi qonunni buzganlikda aybdor deb topib 300 ming rubl miqdorida jarimaga tortdi. Sud hakamlari mustaqil uyushma rahbari Liliya Shibanova 100 ming rubl jarima to'lash kerakligi haqida ham qaror chiqardi. Rossiyadagi notijorat tashkilotlar haqidagi yangi qonun o'tgan yil noyabr oyida kuchga kirgan. Yangi qonun xorijdan moliyalashtiriladigan va siyosatga aloqasi bo'lgan har qanday nohukumat tashkilotidan xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tishini talab qiladi. Golos rahbarlari yangi qonun kuchga kirgandan beri xorijdan moliyaviy yordam to'xtaganini va tashkilotga xorijiy agent sifatida qarash o'rinsiz ekanidan bahs qilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston harbiy havo kuchlari qo'mondoni o'rinbosari general Asqar Buldeshev hibsga olindi. Payshanba kuni havo kuchlari qo'mondoni general Aleksandr Sorokin jurnalistlarga Buldeshev shu haftada qo'lga olinganini ma'lum qildi. Sorokin Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi nima sababdan uni o'z o'rinbosarini qo'lga olganini bilmasligini ta'kidlab, yaqin fursatda undan barcha ayblov olib tashlanib, qo'yib yuborilishiga umid bildirdi. Chorshanba kuni Qozog'istondagi axborot agentliklari Buldeshev havo kuchlariga qarashli uskunalarni ta'mirlash bilan bog'liq soxtakorliklarga aloqadorlik bo'yicha hibsga olinganini xabar qilgan edi. Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi yanvar oyida Mudofaa vazirligining qurollar bosh boshqarmasi rahbari general Almaz Asenovni poraxo'rlik bilan bog'liq ayblovlar asosida qo'lga olgan edi. Pokiston sudi mamlakatning sobiq harbiy rahbari Parvez Musharrafni 2007 yilda sobiq bosh vazir Benazir Bhuttoga qarshi uyushtirilgan suiqasd ishi bo'yicha hibsga olish to'g'risida buyruq berdi. Payshanba kuni Rawalpindi shahridagi terrorizm ishlari bo'yicha sud Musharrafni rasman qo'lga olish va so'roq qilish haqida hukumatga buyruq berdi. Prokuror Zulfiqor Chaudhry juma kuni bo'ladigan sudda Musharraf ishtirok etishi kerakligini ta'kidladi. Parvez Musharraf 2007-yilda Rawalpindi shahrida saylovoldi kampaniyasi olib borayotgan paytda suiqasd qurboni bo'lgan bosh vazir Bhuttoning xavfsizligini ta'minlashga sovuqqonlik bilan qaraganlikda ayblanmoqda. Afg'oniston shimolida o'zbek prokurori va oila a'zolari qatl etildi. Bu haqda Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Noma'lum qurolli shaxslar Afg'oniston shimolida joylashgan Faryob viloyatining Pashtunkot tumani prokuratura idorasi boshlig'i Arsalon Ohini o'qqa tutib nobud etganlar. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Arsalon uning ayoli ikki qo'riqchisi bilan o'z mashinasida uyidan Maymana shahri markaziga jo'nab ketayotganida noma'lum qurolli shaxslar pistirmasi oqibatida yo'q qilingan. Rasmiylar mazkur hujum toliblar tomonidan amalga oshirilganini da'vo qilgan. Hujum mas'uliyatini haligacha hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan.
Kobuldan muhbirimiz Olim Ko'xgan edi. Rossiya Davlat Dumasi hukumat rasmiylari xorij banklarida o'z hisobiga ega bo'lishi va xorij shirkatlari aksiyalarini sotib olishini taqiqlashni nazarda tutgan qonun loyihasini oxirgi 3-chi o'qishda qabul qildi. Chorshanba kuni kechqurun qabul qilingan qonun loyihasi markaziy hukumatda lavozim egallagan rasmiylar, Markaziy bank boshqaruv kengashi a'zolari, viloyatlarda hukumat lavozimlarini egallagan shaxslar, davlatga qarashli shirkat rahbarlariga taalluqli hujjatda yuqorida sanab o'tilgan rasmiylarning xorijda ko'chmas mulkka ega bo'lishi taqiqlanmagan, ammo ulardan ko'chmas mulk va uning qaysi manbadan olingan mablag' hisobiga sotib olinganini deklaratsiyada ko'rsatish talab qilingan.
Rahmat Hasanjon, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matnini albatta saytimizdan topasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobi yordam qo'lini cho'zadi. Ozodlik Mobi orqali saytimizga kirish uchun qo'lingizdagi mobil telefonlar internetga ulangan bo'lishi lozim. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Joriy yilning 28-fevralida o'zbek-qirg'iz chegarasida o'zbekistonlik, aniqrog'i namanganlik, o'zbekistonlik askar otgan o'qdan namanganlik 26 yoshli Javlonbek Mirzayev halok bo'lgan. Bu haqdagi xabar Ozodlikka 25-aprel kuni ma'lum bo'ldi. Javlonbekning ota-onasi hozirda o'g'lini otgan askar jazolanishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadir Nashur.
Joriy yilning 28-fevral kuni o'zbek-qirg'iz chegarasining Namangan viloyati Kosonsoy tumani Obodon qishlog'i chetidan o'tuvchi uchastkasida 26 yoshli Javlonbek Mirzayev o'zbekistonlik chegarachi otgan o'qdan halok bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka 25-aprel kuni xabar bergan Kosonsoydagi manbaga ko'ra, Javlonbek chegaradan mevali daraxtlar ko'chati o'tkazayotganda otib o'ldirilgan.
Mirzayev Javlon degan yigitni shu robot Kosonsoyli Qirg'iziston chegarasida shu 10 olmani ko'chatini berayotgan paytda o'zimizning territoriyadan shundaqadan bu tomonda turib berayotgan paytda otib o'ldirishdi. Mirzay Jalonbek 87-yilda tug'ilgan yigit ekan. 5 yil Rossiyada ishlab bitta bolani otasi. Juda jalqi bo'ldi. Rossiya odamlar yig'ladi.
Deydi manba. Ozodlik bu voqeani surishtirish jarayonida Kosonsoy tumanining Obodon qishlog'ida istiqomat qilgan Javlonbekning dadasi Mavlonjon Mirzayev bilan bog'landi. Mavlonjon Mirzayevning aytishicha, uning o'g'lini chegaraga yaqin uylardan birining tomidan turib otishgan.
Haligini ko'tarib, hali otmagan ham, shunda borganda o'sha cherdadan otib tashlagan uni. Birinchi o'qda o'lgan u, birinchi o'qda o'tirganda o'lgan. Ular aytibdi-ku, ikkinchi o'qda u odam o'zini qochib ketardi-ku, o'sha birinchi o'qda otib tashlagan ekan. O'zini jiyanining uyini cherdaga chiqib otgan.
Deydi ota. Mavlonjon Mirzayevga ko'ra, bu voqeani eshitgan hamqishloqlar yarador yigitga yordamga shoshilganda, voqea joyiga birinchi bo'lib yetib borgan askar hech kimni yaqinlashtirmagan.
Kelganini otib tashlayman deb hech kim yaqinlashtirmagan, endi birinchi yordam berish kerak-ku mahalla, o'sha yerda mahalla bo'lgan ekan, xotinlar. Ular yaqinlashtirganlar, keyin xotinlar ko'payishib bo'lib majbur keyin uni sudrabbaqqa olib kelib, keyin birinchi yordamni qilishgan ekan.
deydi ota. Ma'lumjon Mirzayevning aytishicha, bu voqeaga 2 oy bo'lganiga qaramasdan hamma yoq suv sepilganda jimjit.
Bilmadim, meni bir marta o'sha bir chaqira yozdirib olishdi, shu bilan umuman hech kim bilan ishi yo'q. Sarimni qilasan, seni o'g'ling itavel ketdi, hech kim xaromagan yo'qsa, nima qilasan demayapti. U kecha ko'cha topgan odam, odam qaydanligini bilar, hech kim ishi yo'q. Shu hammasi qoldi. Kamazlar, o'skarlar o'lmadi, shu to'rt vaqt o'lib ketdi, demak. Birinchi o'g'lim bilan.
Xudo
kuyib ketasiz, kuyib ketasiz.
Dedi Mavlonjon Mirzayev. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida O'zbekiston harbiy prokuraturasi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan prokuratura xodimi shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan, bu ish yuzasidan hozir tergov ketayotganini aytdi. Kosonsoy tumanining Obodon qishlog'ida istiqomat qiladigan bir o'qituvchi bilan ham gaplashdik. Ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka mikrofonsiz gapirgan o'qituvchi fojia shohidlaridan biri. U bunday dedi:
Endi u askar bolani komandiri bir bog' o'tining uchun ham otaverasanmi deb so'kdi. Soldat baribir soldat ekanda. Lekin odamga alam qiladi. Mana shu bizni joydan kechasi KAMAZ yuk mashinalarida kontrabanda yuklar u yoqqa bu yoqqa g'iz-g'iz o'tib turadi. O'zlari qilishadi aslida bu ishlarni. Hammasi pul bilan. O'sha paytda chegarada bitta ham soldat bo'lmaydi. Go'yoki ular hech narsani ko'rmaganday. Biroq oddiy bir odam 4 ta ko'chatni u yoqqa tashlamoqchi bo'lsa otib tashlaydi.
Deydi Obodonlik o'qituvchi. O'qituvchiga ko'ra, o'tgan yilda ham o'zbekistonlik chegarachilar 2 kishini yarador qilgan.
O'tgan yili Jabborov Baxtiyor degan yigitni oyog'idan otgan edi. U fermerda ishchi bo'lgan, kimdir yuk o'tkazayotganda chegarachilar otgan. Keyin u yuklarni bolaning oldiga olib kelib tashlaganda buni aybdor qilgan. Yana bir yigitimiz Qirg'izistonda qolgan otasini ko'rgani borishga o'tayotgan paytda otishgan edi. Og'ir yarador bo'lib, har qalay o'lmay qoldi,
deydi Obodonlik o'qituvchi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blakening O'zbekistonga tashrifi yakunlandi. AQSh mulozimi 24 aprel kuni Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi. Rasmiy matbuot so'zlashuvlariga oid umumiy gaplardan iborat xabarlarni bermoqda. Janob Blakening o'zi ham payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida umumiy gaplardan nariga o'tmadi.
AQSh davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi Robert Blake 24 aprel kuni tongda Toshkentga yetib kelgach, dastavval O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashdi. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, mazkur uchrashuvda prezident Karimov O'zbekiston-AQSh munosabatlari uzoq muddatli asosda barqaror rivojlanib borayotganini ta'kidlagan. Prezidentning davlat kotibi yordamchisi bilan so'zlashuvlarida, jumladan, Afg'onistondagi hozirgi vaziyat yuzasidan fikr almashilgani ham aytiladi rasmiy xabarnomada. Blake Toshkent safari Washington 2014 yil oxiriga qadar Amerika qo'shinlarini Afg'onistondan olib chiqishga taraddud ko'rayotgan paytga to'g'ri keldi. AQSh qo'shinlarini olib chiqishda O'zbekiston hududidan tranzit sifatida foydalanishni ko'zlamoqda. Buning evaziga O'zbekiston AQShdan harbiy yordam olishga umid qilyapti. O'tgan oyda AQSh Kongressining tashqi ishlar masalalari bo'yicha qo'mitasi oldida qilgan chiqishida Robert Blake Washington Toshkentning iltimosiga ko'ra O'zbekistonga terrorchilikka qarshi kurashish uchun harbiy yordamni tiklashni rejalashtirayotganini ma'lum qilgan edi. Washington 2005 yil Andijon voqealaridan keyin Toshkentga harbiy yordam ko'rsatishni to'xtatgan. AQSh davlat kotibi yordamchisining prezident Karimov, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimov bilan so'zlashuvlari chog'ida harbiy yordamga oid masalalar ko'tarilganmi, yo'qmi, bu haqda rasmiylar ma'lum qilishgani yo'q. Ayni paytda payshanba kuni Robert Blake Toshkentdagi AQSh elchixonasida o'tkazgan matbuot anjumanida qatnashgan sanoqli jurnalistlar Washington rasmiysiga bunga oid savollarni berishgan. Matbuot anjumanida qatnashgan 6 jurnalist orasida toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ham bor edi. Jurnalistning aytishicha, janob Bleyk ham matbuot anjumanida harbiy yordam Afg'onistondan qo'shinlar olib chiqilishi haqidagi savollarga umumiy javoblar bilan kifoyalangan.
Albatta, O'zbekistonga harbiy yordam masalasi ko'tarildi. O'zbekistonga doimiy hamkor sifatida harbiy yordamlar berib kelamiz dedi. Jurnalistlar yarim xalqlari ohangida, masalan, nemislar O'zbekistondan chiqib ketayotganda ba'zi qolib ketishdi, britaniyaliklar O'zbekistonga qolib ketishdi, O'zbekistondan Amerika masalan ertaga o'zini kardor sifatida foydalanib bo'lgandan keyin nima qoldiradi degan savolga
biz shubhasiz endi bu yerda o'sha harbiy texnikalar uning hamkorligimiz va bu narsada hammasi davom etadi. Biz bu regionda uzoq ishlamoqchimiz
dedi Abdurahmon Tashanov. AQShning Toshkentdagi elchixonasi vakillari ham davlat kotibi yordamchisining tashrifi yakunlariga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini bildirishdi. AQSh davlat kotibi yordamchisi Blake mart oyi boshida Kongressdagi yig'inda harbiy yordam evaziga Washington Toshkent hukumatidan inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash bo'yicha amaliy qadam tashlashni so'rashini ma'lum qilgan edi. AQSh diplomati 23 aprel kuni Toshkentda fuqaroviy jamiyat vakillari bilan ham davra suhbati o'tkazgan edi. Payshanba kungi matbuot anjumanida berilgan savollarning aksar ko'pchiligi ham O'zbekistonda inson huquqlari, fuqaroviy jamiyat va demokratiya bilan bog'liq vaziyat haqida bo'ldi, dedi jurnalist Tashanov.
Muloqotlarimiz yetakchi mavzulardan biri bo'ldi, og'izdan nazarasi deb bilik javoblarini bayonot berdi. Keyin jurnalist aytdiki, masalan, Amsterdam 2014 yilda chiqib ketadigan bo'lsa, O'zbek-Amerika munosabatlari qanaqa bo'ladi desa, u kishi aytdilarki, bizni o'sha O'zbek-Amerika munosabatlari juda ham uzoq savollarga mo'ljallangan siyosatimiz bor. Shuning uchun o'sha Afg'onistondagi vaziyat, o'sha O'zbekiston orqali koridordan qat'iy nazar, O'zbekiston bilan o'sha munosabatlarimiz juda uzoq bormaydi degan diplomatik ma'lumot bilan javob berdilar.
Dedi toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov. AQSh elchixonasi vakillariga ko'ra Robert Blake payshanba kuni Olmaotada o'tkaziladigan Osiyo yuragi nomli xalqaro konferensiyada qatnashish uchun Qozog'istonga jo'nab ketgan.
Shu'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizzay 5,5 million so'm jarimaga tortildi. Gulnora Karimovaning BMT va Jenevadagi O'zbekistonning doimiy vakilligidan ketgani hozircha mavhum qolmoqda. Prezident Vladimir Putin rossiyaliklar savollariga javob berdi. Mintaqa O'sh sadasi bosh muharriri Muhammad Soli Ismoilov uyqomoqda qolmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomidan erkin mikrofon hamda televizor rukunlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, bizni tinglashda davom eting. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi qarorgohi rasmiylari Gulnora Karimova O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili lavozimidan ozod qilingani haqida hozirga qadar Toshkentdan rasmiy bildirish olmaganliklari, missiya rahbari sifatida hali ham Gulnora Karimova nomi qayd etilayotganini aytishdi. 24 aprel kuni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan elchilar ro'yxatida O'zbekistonning BMT va Jenevadagi doimiy vakili o'rni bo'sh turgandi. Bir kun o'tib bu ro'yxat vazirlik rasmiy saytidan olib tashlandi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jeneva qarorgohi protokol bo'limi xodimlaridan biri ozodlik bilan suhbatda hozirga qadar bizga O'zbek missiyasi rahbari o'zgargani haqida rasmiy bildirish qilingani yo'q dedi. 24 aprel kuni ozmetranom.com sayti O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi manbaga tayanib, Gulnora Karimovaning Jenevadagi missiya rahbarligi lavozimidan olingani haqida xabar qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi chorshanba kuni o'z rasmiy saytida e'lon qilgan elchilar ro'yxatida ham Gulnora Karimovaning nomi ko'rinmagandi. Vazirlik rasmiy saytidagi ro'yxatda O'zbekiston Respublikasining BMT va Jenevadagi boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy vakili o'rni bo'sh turgani yozib qo'yilgandi. Bir kun o'tib esa bu ro'yxat O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytidan olib tashlandi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi elchilik lavozimidan qachon olingani ma'lum emas. Bu haqda O'zbekistonning rasmiy matbuotida ham bildirish qilingani yo'q. O'zbekistonning Jenevadagi missiyasi rasmiy veb-sahifasida esa hali ham Gulnora Karimova elchi sifatida qayd etilgan. Missiya ertalabdan boshlab bir necha bor qilingan telefon qo'ng'iroqlariga javob bermadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylaridan biri esa bu haqda hozircha aniq gap aytolmasligini aytdi.
Yo'q, Hurmat aka, biz bu bo'yicha kommentariya bera olmaymiz.
Shu oy boshlarida AQShda chiqadigan New York Times gazetasi Gulnora Karimovaning prezidentlikka intilayotgani va shuning uchun ham O'zbekistonning BMTdagi missiyasi rahbarligidan ketgani haqida yozgan edi. Ammo o'sha paytda Jenevadagi O'zbekiston vakolatxonasi rasmiylari Gulnora Karimova hali ham O'zbekistonning BMTdagi elchisi hisoblanishini aytishgandi. Gulnora Karimova O'zbekiston Respublikasining Jenevadagi BMT idorasi va boshqa xalqaro tashkilotlardagi doimiy missiyasi rahbarligiga 2008 yilda tayinlangan. Prezident Islom Karimovning 41 yashar to'ng'ich qizi Gulnora Karimova elchi lavozimida ishlar ekan, 2009-yilning yanvar oyida Jeneva ko'lining chap sohilida boylar yashaydigan Kolon mavzesida 18 million Shvetsariya frankiga hashamatli hovli ham sotib olishga ulgurgandi. Shvetsariyada nashr etiluvchi Bilan jurnali Karimovani shu mamlakatdagi badavlat ayollar ro'yxatiga kiritgandi. Oynama Karimova xonim mablag'larining 600 million AQSh dollariga teng deya taxmin qilgan. O'zini davlatdan maosh olish hisobiga yashaydigan davlat mulozimi qilib ko'rsatishga urinib kelayotgan Gulnora Karimova Bilan jurnaliga bergan intervyusida bu boyliklar yuzasidan izoh bermagan. So'nggi oylarda Karimova xonim Jenevadagi ish joyida ko'rinmagan. 24 aprel kuni Jenevada Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari kengashida O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyat muhokama qilinar ekan, O'zbekiston delegatsiyasiga Toshkentdagi inson huquqlari milliy markazi boshlig'i Akmal Saidov boshchilik qilgan. 2010 yilda Karimova xonim o'rindoshlik asosida O'zbekistonning Ispaniyadagi favqulodda va muxtor elchisi etib ham tayinlangandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi e'lon qilgan kechagi ro'yxatda hozir Ispaniyadagi o'zbek elchisi Dilshod Axatov ekani qayd etilgan. Janob Axatovning aynan qachon Gulnora Karimova o'rnini egallagani ham ma'lum emas.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Xabaringiz bor, anchadan buyon Skype orqali siz har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn dasturimizni bemalol ishtirok etish imkoniga egasiz, bevosita ishtirok etish, jonli muloqotga kirishish imkoniga egasiz. Aziz tinglovchi, albatta Skype orqali xabar va ma'lumotlaringizni kutib qolamiz. Demak, dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. O'zbekistonda fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi va fuqarolar yig'inlari raisi va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonunlar kuchga kirdi. Ushbu qonunlardagi o'zgarishlar borasida Sadriddin Ashur lavhasida tanishamiz.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaning aytishicha, yangi tahrirdagi qonunlar demokratik islohotlarni kuchaytirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun xizmat qiladi.
Fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarini qonunchilikda belgilangan vakolatlarini kengayishi inobatga olib va shu vakolatlarni to'liq amalga oshirishi uchun qonuniy huquqiy sharoit yaratish va demak me'yoriy huquqiy bazani mustahkamlash asosiy prinsip, asosiy g'oya mana shu yangi tahrirdagi qonunda demak o'z aksini topgan,
deydi senator. Yangi tahrirdagi qonunga ko'ra o'zini o'zi boshqarish organlari o'z hududidagi tadbirkorlik subyektlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati olib borishda qo'shimcha vakolatlarga ega bo'ladi. Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari banklar va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda kam ta'minlangan oilalardagi yoshlarga moddiy yordam beradi. Senator Svetlana Ortiqovaning aytishicha, fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonunga ko'ra bunday saylovlarni o'tkazish muddati endi Oliy Majlisning Senati belgilaydi.
Endi Senat kengashining alohida qaroriga asosan komissiya tuziladi, tegishli qo'mita belgilanadi va shu qo'mita saylovlarni tashkiliy nuqtai nazaridan ta'minlab beradi. Shunda albatta normativ huquqiy hujjatlar bilan ham ishchi guruhlarni, ham viloyatda tuzilayotgan komissiyalarni ta'minlab beradi. Tashkiliy nuqtai nazaridan, me'yoriy nuqtai nazaridan ko'mak beradi va saylov jarayonini bevosita kuzatadi.
Yangi qonunlarda o'zini o'zi boshqarish organlarining vakolatlari kengaytiriladi. Oqsoqollikka o'sha hududda kamida 5 yil muqim yashagan fuqarolar saylanadi. Bundan tashqari oqsoqollikka nafaqat sud tomonidan loyiqasiz deb topilgan yoki sud hukmi bilan qamoqda o'tirgan shaxslar, balki og'ir jinoyatlar sodir etib, sudlanganlik holati tugallanmagan yoki olib tashlanmagan shaxslar ham saylanmaydi. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida batafsil tanishasiz. Hozir esa qisqa bir e'londan so'ng Rossiya prezidentining rossiyaliklar bilan telemuloqoti mavzusiga navbat beramiz.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Shaxsan mening Facebook'dagi sahifamni yana bir bor eslatib o'taman. Mehribon Bekiyeva deb izlasangiz Facebook'dan meni topolasiz va albatta sizni Facebook'dagi do'stlarim safida ko'rishdan xursand bo'lardim. Demak, 25-aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin fuqarolar bilan bevosita muloqotga chiqib, rossiyaliklar savollariga javob berdi. Kuzatuvchilar fikricha, Putinning 4 soat va 50 daqiqa davom etgan telemuloqoti avvalgilardek qiziqarli bo'lmagan. Tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz.
To'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqqan Vladimir Putin Rossiya fuqarolar bilan 11-chi marotaba savol-javob qildi. Muloqot tashkilotchilari efir boshlanmasdan oldin Rossiyaning turli o'lkalaridan allaqachon 1.5 million savol jo'natilganini xabar berdi. Teleintervyu davomida Putin Rossiyaning turli shaharlaridan unga murojaat qilgan rossiyaliklar savolga javob berdi. Rossiya prezidenti sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin bilan bo'lgan muloqot davomida oxirgi paytda Rossiyada tarqagan mishmishlarga chek qo'yib, Medvedev hukumatini iste'foga chiqarish niyati yo'qligini bildirdi. Magnitogorskda muloqotda ishtirok etganlardan biri Putindan maktablardagi hijob kiyish to'g'risida savol berdi.
В нашей стране и в мусульманских регионах никогда такой традиции не было. Кстати говоря, в некоторых даже мусульманских государствах ношение хиджаба запрещено законом.
Владимир Путин мактабларда хиджоб киилишига мутлақо қарши эканини билдириб, негадир хиджоб кийиш айрим мусулмон мамлакатларда ҳам тақланган деди.
Shuningdek, Vladimir Putin telemuloqotda migrantlarni qiziqtirayotgan savollarga ham to'xtaldi. Vladimir Putin migrantlar kiradigan yo'lni toraytirish tarafdorlardan biri ekanini ham aytib o'tdi. Bu borada siz dasturimiz davomida batafsil tanishasiz. Hozir diqqatingizni Rossiyadan Qirg'izistonga qarataman. Demak, O'sh viloyati sudida qotillikda gumonlanayotgan O'sh sodasi gazetasi bosh muharriri Muhammad Solih Ismoilovga belgilangan uy qamog'i ehtiyot chorasini hibsda saqlashga almashtirish yuzasidan sud jarayoni bo'lib o'tdi. O'sh viloyat sudi O'sh shahar sudining Muhammad Solih Ismoilovga uy qamog'i ehtiyot chorasini belgilash borasidagi qarorini o'z kuchida qoldirdi. Mavzu tafsilotlari bilan O'shdan Sherzod.
O'sh viloyat sudi qotillikda gumonlanayotgan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri Muhammad Solih Ismoilovga nisbatan uy qamog'i ehtiyot chorasini belgilash haqidagi shahar sudi chiqargan qarorni o'z kuchida qoldirdi. O'sh viloyat hokimiyatining nashri bo'lgan O'sh sadosi gazetasi bosh muharriri 2010 yilning iyun oyida o'zbek millatiga mansub o'z qo'shnisi Anvar Mahmudovni go'yo o'ldirgan guruhga rahbarlik qilganlikda gumonlanib 31 mart kuni qo'lga olingan edi. 2 aprel kuni O'sh shahar sudida Muhammad Solih Ismoilovga tergov tugaguniga qadar uy qamog'i ehtiyot chorasi belgilangan. Biroq qaror chiqqach O'sh viloyat prokuraturasi norozilik bildirib, Muhammad Solih Ismoilovga nisbatan hibsda saqlash ehtiyot chorasini belgilash talabi bilan viloyat sudiga shikoyat kiritgan. Bu ish bo'yicha O'sh viloyat sudida bo'lib o'tajak mahkama jarayoni 25 aprel kuni soat 11 da boshlanishi e'lon qilingandi. Ammo sud belgilangan vaqtdan ertaroq boshlandi. Mahkama majlisi yopiq eshiklar ortida o'tkazildi va unga jurnalistlar kiritilmadi.
Bugun bizga sud deb xabar qilishgan, soat 11 da sud deb. Lekin hozir vaziyat ko'rdingiz, endi nimagadir yopiq holatda o'tkazishdi, ammo shu shahar sudining reshenyasi qoldirildi kuchida.
Deydi O'sh sadosi gazetasi xodimasi Saltanatxon Fayzullayeva. Avvalroq O'sh viloyat prokurori Aybek Turganbayev gazeta bosh muharririga nisbatan ochilgan jinoyat ishi uning millati va kasbiy faoliyati bilan bog'liq emasligini bildirgan edi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Jo'raboy Abdurayimov esa Muhammad Solih Ismoilov 2010-yili bedarak yo'qolgan millatdoshi Anvar Mahmudovning o'ldirilishiga go'yo aloqador bo'lgan guruhga rahbarlik qilganlikda gumonlanayotgani haqida ma'lumot bergan. Uning aytishicha mazkur ish yuzasidan Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha 2010-yili O'sh shahri yaqinidagi Sharq qishloq okrugiga qarashli Imomatda mahallasida istiqomat qiluvchi o'zbek millatiga mansub Anvar Mahmudov yo'qolib qolgan. Uning turmush o'rtog'i Hojar Mamatova esa erini so'nggi marta ko'rgan mahalladoshlarini qotillikda ayblab militsiyaga ariza bergan. Mamatova 25 aprel kuni bo'lib o'tgan sud qaroridan norozi ekanini aytadi.
O'rtaga qurg'on kitobni qo'yib beraman. Ishoninglar, tanish bilish qilib chiqib ketgan. Agar haqiqat ro'yobga chiqaradigan bo'lsa, shu odamni qo'ymas kerak. Nimaga jazosini olib, shu begunoh yotgan ikki bola chiqish kerak.
Dedi Hojar Mamatova. Biroq Muhammad Solih Ismoilovning mahalladoshlari va hamkasblari muharrirning jinoyatga qo'l urganiga ishonmaydilar. O'shda o'zbek tilida chop etiluvchi O'sh sadosi gazetasi hukumatga qarashli bo'lib, Qirg'izistondagi eng keksa nashrlardan biri hisoblanadi. Bu yil paxta uchun Lenin yo'li mustaqillikdan so'ng O'sh sadosi nomi bilan chop etila boshlangan gazeta o'zining 81 yilligini nishonlaydi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam, Jenevada BMT Inson huquqlari qo'mitasi ishchi guruhining 16 sessiyasi doirasida O'zbekistondagi inson huquqlari masalasi muhokama qilinadi. O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston chegaralari kunduzi chegarani buzayotgan fuqarolarga nisbatan o'qotar qurol qo'llamaslik haqida kelishib oldi. Moskva sudi saylovchilar huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Golos uyushmasini xorijiy agent sifatida ro'yxatdan o'tmay, notijorat tashkilotlar faoliyati haqidagi qonunni buzganlikda aybdor deb topib, jarimaga tortdi. Qozog'iston harbiy havo kuchlari qo'mondoni o'rinbosari general Asqar Buldeshev hibsga olindi. Pokiston sudi mamlakatning sobiq harbiy rahbari Parvez Musharrafni 2007-yilda sobiq bosh vazir Benazir Buxottaga qarshi uyushtirilgan suiqasd ishi bo'yicha hibsga olish to'g'risida buyruq berdi. Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Sayfon va Ozodlik Mobi sizni saytimizga boshlaydi. 25 aprel kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin fuqarolar bilan bevosita muloqotga chiqib, rossiyaliklar savollariga javob berdi. Yuqorida ushbu mavzu borasida qisqa bir lavhani e'tiboringizga havola qilgandik. Hozir ushbu mavzuni to'liq tinglaysiz.
To'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqqan Vladimir Putin Rossiya fuqarolar bilan 11 marotaba savol-javob qildi. Muloqot tashkilotchilari efir boshlanmasdan oldin Rossiyaning turli o'lkalaridan allaqachon 1.5 million savol jo'natilganini xabar berdi. Teleintervyu davomida Putin Rossiyaning turli shaharlaridan unga murojaat qilgan rossiyaliklar savolga javob berdi. Rossiya prezidenti sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin bilan bo'lgan muloqot davomida oxirgi paytda Rossiyada tarqagan mishmishlarga chek qo'yib, Medvedev hukumatini iste'foga chiqarish niyati yo'qligini bildirdi. Magnitogorskda muloqotda ishtirok etganlardan biri Putindan maktablardagi hijob kiyish to'g'risida savol berdi.
В нашей стране и в мусульманских регионах никогда такой традиции не было. Кстати говоря, в некоторых даже мусульманских государствах ношение хиджаба запрещено законом.
Владимир Путин мактабларда хиджоб киилишига мутлақо қарши эканини билдириб, негадир хиджоб кийиш айрим мусулмон мамлакатларда ҳам тақланган деди. Независимая газета бош мухаррири Константин Ремчуков Rossiyaning g'arb mamlakatlari bilan normal munosabatlarda bo'lishi Rossiya foydasigadir deb o'ylayman. Obama bilan o'zaro ishonchni tiklashga qaratilgan kompleks choralar muhokama qilish vaqti yetib kelmadimikin deb Putinga murojaat qildi. Munosabatlarning yomonlashishi Iroqdan boshlandi. O'shanda bizni bu hodisalarga faol qo'shilishga chorlashdi. Biz esa bu qadam xato ekanini gapirdik. Shundan oramizda sovuqchilik boshlandi. Lekin bu o'zaro munosabatlarni tiklash yo'llarini izlash kerak emas degani emas. Dedi Rossiya prezidenti. Savol berganlarning ko'pchiligi savol o'rniga o'zlari Rossiya siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotiga oid takliflarni ilgari surdi. Yozuvchi Aleksey Proxanov davlatda ijtimoiy va moddiy tengsizlik avj olib borayotganini gapirib, sanoqsiz saroylar va boyliklarga ega oligarxlarga qo'shimcha soliq solish vaqti yetib kelmadimikin dedi. Ayni paytda Rossiya prezidenti bilan muloqotda fuqarolar muxolifatning bugungi ahvoliga ham qiziqish bildirdi. Teleintervyuning 3-soati boshlanishida nihoyat kimdir Kirov shahrida sud qilinayotgan muxolifat liderlaridan biri va korrupsiyaga qarshi bloger Aleksey Navalniyning taqdiriga prezidentning e'tiborini qaratdi. Bunga javoban Rossiya prezidenti:
"Что если кто-то громко кричит: "Держи вора!" то это не значит, что ему самому позволено воровать. Но это в то же время
O'g'rini ushla deb baqirayotganlar o'zlari o'g'irlik qilmasliklari kerak dedi va bu masalaga Rossiya bosh prokuraturasi e'tiborini qaratganini bildirdi. Shuningdek, u muxolifat bilan muloqotda ekanini gapirib, ularni madaniy fikr almashuviga chaqirdi. Muloqot chog'ida ko'pchilikning esida qolgan savollardan birini Eha Moskva bosh muharriri Aleksey Venediktov berdi. Venediktov Putinning Stalinga bo'lgan munosabati va nega u Rossiyani stalinchi usullar bilan boshqarishga intilayotganidan qiziqib ko'rdi. Vladimir Putin Rossiyada na stalinizm va na shaxsga sig'inish alomatlari borligini tan oldi.
Stalinizm связан с культом личности и с массовыми нарушениями закона, с репрессиями и лагерями. Ничего подобного в России нет и, надеюсь, уже больше никогда не будет.
Mujmal javob berganini o'zi ham his etgan Rossiya rahbari gapni nodavlat notijorat tashkilotlar va ularga bo'layotgan bosim masalasiga burdi.
Это неплохо, но мы должны тогда об этом знать. Пусть нам тогда об этом скажут. Эту же деятельность не запрещают.
Biz ularga ishlashni taqiqlamayapmiz, lekin ular qayerdan va qancha pul olayotganini bilishni istaymiz, deya javob berdi va bunday qonun 1938-yilda AQShda ham qabul qilinganini eslatdi u. Vladimir Putin kutilganidek ko'plab rossiyaliklarni qiziqtirayotgan migratsiya va migrantlar masalalariga oid savollarga qisqa qilib bunday javob berdi.
Я тоже считаю, что нам нужно цивилизовать и ужесточать порядок въезда на территорию Российской Федерации иностранных граждан. Прежде всего и всегда речь идет о гражданах среднеазиатских республик.
Мен ҳам марказий осиёлик фуқароларнинг Россия Федерациясига киришига бўлган талабларнинг қатъийлашиши тарафдориман. 2015-йилгача бу мамлакатлар хориж паспортларини чоп этиб тарқатишга улгуриши керак, деди Россия президенти. Умидбек, Озодлик радиоси, Москва.
Озодлик радиоси.
O'zbekiston inson huquqlari.
Sirdaryo viloyat sudi Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevni 5,5 million so'm jarimaga tortdi. Ozodlik bilan suhbatda huquq faolining aytishicha, sud majlisi uning ishtirokisiz o'tkazilgan.
23 aprel kuni kechqurun soat 8:00 berib ketdi. Telegram mazmuniga ko'ra 22 kuni aprel kuni 23 bo'yicha Gulsonov shahar kechkurun soat 10:00 berib ketgan. Afsuski men bir kun kechikib oldim, kechqurun olaman kechqurun. Shunday bo'lsa ham ertasi kuni yetib bordim. 24 aprel kuni.
O'zi sud 22 aprel kuni bo'lgan, sizga telegramma 23 aprel kuni keldimi?
23 kuni kechqurun berildi. Bularni endi o'yinlarni ham bilamiz biz. Birinchi marta emas. Bular tayyorlab borib, aytib postiga qo'yishadi, boshqa qiladi. Shunaqa bir o'yinlar ham bor bularda. 24 kuni kelsa, ya'ni yetib borsa, jinoyat ishlari bo'yicha Gulson shahar sudining raisi Husniddin Do'stov sizni 2 marta chaqirsa ham kelmadingiz dedi. Sizni ishtirokchisiz 2 kun ilgari O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 239 moddasi bilan, ya'ni ro'yxatdan o'tmagan, xabardor topshirmagan shaxslarga jamoat birlashmalari tashkilotlarida faoliyat yuritganlik to'g'risida jarimaga tortdik sizni. Eng kam ish haqining 70 barobarisi jarimaga tortildingiz.
Endi o'shani aytmaysizmi? Qog'oz kech keldi deb aytmaysizmi o'ziga?
Uni aytdik, aytsa bo'lib gapingiz ish solamayapti. Sizga 2 marta xabar berganimizda yomon bo'lganini bir topshirlarni bilib ko'rajanlar bizni yaxshi biladi.
Sizga qo'yilayotgan ayblov haqida gapirsangiz, haqiqatdan ro'yxatdan o'tkazmasdan nodavlat tashkiloti boshqarganmisiz?
Shaxsan o'zim 2006-yildan shu kungacha 10 marta Sirdaryo viloyati adliya boshqarmasiga tegishli shunday hujjatlarni barchasini topshirganman. Hattoki 2006-2007-yilda 2 marta topshirganman. Va o'z navbatida adliya boshqarmasidan kelgan javoblar meni alohida topganlar chiqdi. Turli xil vajlar, ustatni nizom deyish kerak, jamoat a'zolari kam bo'lib qoldi, manzildagi kamchilik, Hatta bittasi ikki oygacha to'xtatildi. Hujjatlaringizni ekspert
demak, tashkilotingizni ro'yxatga olishmagan, to'g'rimi?
Endi meni o'zim shaxsiy fikrimni endi hozir buni faroja ochiq aytaveraman. Biz o'sha 89-yildan beri o'zimizning birlik xalq harakatida shu O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi uchun shu faol qatnashganmiz. Ikkinchi nimaga nima deydi, noqul shaxs sifatida o'zlariga ma'qul kelmagan, shuniga ochiqroq demokratik fikr, o'zgacha fikrda bo'ladigan faollarni atalib
Isroil aka, Isroil aka, jarimaga kelsak, o'sha siz 70 barobar eng kam oylik ish haqi deyapti, qancha bo'ladi endi u?
Bu endi 5.5 million,
5.5 million atrofida bo'lar ekanda.
Taxminan shunday bo'ladi, 5.5
million. Ya shuncha pulni to'lagani imkoniyatingiz bormi? To'laysizmi? Qanday qilasiz?
Albatta imkoniyatim yo'q. Hozircha shu maktabda 120 ming atrofida oylik olaman. Ayolimiz bilan oilada 7-8 jonimiz. Biz bu birinchi marta emas bunaqa bosim tayzirlar. Shu faoliyatni to'xtatish, o'zimizni o'shirishni qilyapti hozi bularga.
Chiroyli ekan, nima tashkilotni faoliyati nima bo'ladi? Tashkilot faoliyatini davom ettirasizmi yoki to'xtatib turasizmi endi?
Shubhasizcha qancha tayzirlar bo'lgan. Bizning haqimizda gazetalarga muxtor material tarqatdi, televizorlarda gapirishdi va hokazo bo'lgan bo'lsa, davom ettirgan edim. Bundan ham qayqadigan, qo'rqadigan joyim yo'q, chunki xatman xudoga shukur jamoatimiz yaxshi qo'llab quvvatlayapti, jamiyatimiz obora olaman endi. Ana shu bularning o'zini tajribagina to'xtatib qo'ysam, u ertaga tarix oldida boshqa avlodlar oldida uyatga qolamiz. Endi davom etaveraman to oxirigacha.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili o'zbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org. Yuqorida O'zbekistonda mahalla oqsoqollari bilan bog'liq yangi tahrirdagi qonunlar kuchga kirgani haqidagi lavhamizdan qisqa bir parchani e'tiboringizga havola qilgandik. Hozir ushbu lavhani to'liq efirga qo'ysak.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaning aytishicha, yangi tahrirdagi qonunlar demokratik islohotlarni kuchaytirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish uchun xizmat qiladi.
Fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organlarini qonunchilikda belgilangan vakolatlarini kengayishi inobatga olib va shu vakolatlarni to'liq amalga oshirishi uchun qonuniy huquqiy sharoit yaratish va demak me'yoriy huquqiy bazani mustahkamlash asosiy prinsip, asosiy g'oya mana shu yangi tahrirdagi qonunda demak o'z aksini topgan.
Deydi senator. Yangi tahrirdagi qonunga ko'ra o'zini o'zi boshqarish organlari o'z hududidagi tadbirkorlik subyektlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazorati olib borishda qo'shimcha vakolatlarga ega bo'ladi. Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari banklar va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda kam ta'minlangan oilalardagi yoshlarga moddiy yordam beradi. Senator Svetlana Ortiqovaning aytishicha, fuqarolar yig'ini raisi va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonunga ko'ra bunday saylovlarni o'tkazish muddatini endi Oliy Majlisning Senati belgilaydi.
Endi Senat kengashining alohida qaroriga asosan komissiya tuziladi, tegishli qo'mita belgilanadi va shu qo'mita saylovlarni tashkiliy nuqtai nazaridan ta'minlab beradi. Shunda albatta normativ huquqiy hujjatlar bilan ham ishchi guruhlarni, ham viloyatda tuzilayotgan komissiyalarni ta'minlab beradi. Tashkiliy nuqtai nazaridan, me'yoriy nuqtai nazaridan ko'mak beradi va saylov jarayonini bevosita kuzatadi.
Deydi Svetlana Ortiqova. Senatorga ko'ra oqsoqol ham uning maslahatchilari ham endi muqobillik asosida saylanadi. Bundan tashqari oqsoqollikka nafaqat sud tomonidan layoqatsiz deb topilgan yoki sud hukmi bilan qamoqda o'tirgan shaxslar, balki og'ir jinoyatlar sodir etib sudlanganlik holati tugallanmagan yoki olib tashlanmagan shaxslar ham saylanmaydi. Biroq yangi tahrirdagi qonunda oqsoqollikka nomzodlar mahalliy hokimlar bilan kelishilgan holda saylovga qo'yiladi degan moddaga o'zgartirish kiritilmagan. Senator Svetlana Ortiqova fikricha, oqsoqollarni saylashda hokimlar bilan kelishish kerak, chunki bu muammolarni birgalikda hal qilishga yordam beradi.
U o'zini yozma ravishda xulosasini beradi hokim. Va sadrdan aka, shuni ham e'tiborga olish kerakki, albatta shahar bedarvoza emas. Tuman shaharda hokim bor. Hokimiyat o'sha muvozanatni, ijtimoiy iqtisodiy muammolarni, rivojlanish,
madaniyat bo'ladimi, ongi bo'ladimi, saviya bo'ladimi, huquqni muhofaza etuvchi idoralarni faoliyatini muvofiqlashtirish bo'ladimi, kimdir shuni boshqarish kerak-ku. Va mahalla o'sha boshqaruv jamiyat va davlatni ishi bilan shug'ullanadigan bo'lsa va bevosita jamiyat va davlatning ishini boshqaruvi o'zini qo'liga oladigan bo'lsa, nimaga oqsoqolli va uning oqsoqolli nomzodini hokim bilan maslahatlashib saylamaslik kerak,
deydi Svetlana Ortiqova. Mahalla oqsoqollari ayni paytda xalq uchun qayg'uradigan shaxs emas, balki mahalliy hokimlarning yugurdagiga aylanib qolgan. Ammo senator Svetlana Ortiqova fikricha, har bir odamda fuqarolik pozitsiyasi bo'lishi kerak va muammolarni birgalikda hal qilish lozim.
Go'ng toshish bo'ladimi, yoki metallolom yig'ish bo'ladimi, yoki bir makulaturani yig'ish bo'ladimi, bu oqsoqol u o'zini orqasidan mahallani ergashtira bilish kerak. Jamiyat uchun, davlat uchun, o'sha mahalla uchun metallolom yig'ish kerak bo'ladigan bo'lsa, menga ayting, men borib o'sha metallolomni yoki makulaturni yig'ib beray,
dedi senator Svetlana Ortiqova. Darvoqa, o'zini o'zi boshqarish organlarining qishloq xo'jalik ishlariga yordam berishi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari to'g'risidagi qonunning 12-moddasida fuqarolar yig'ini kengashlari dehqon va fermer xo'jaliklarini rivojlantirishga ko'maklashadi deb qonuniylashtirib qo'yilgan.
Plus 42-06-02-61-27-13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Efirda erkin mikrofon. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Navoiy viloyati Karmana tuman gaz ta'minoti idorasi nazoratchisi To'xtagil Turdirovaning erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytishchi, 5.5 yil davomida dam olishsiz majburiy mehnatga jalb qilingan oqibatida sog'ligini yo'qotgan. Mazkur idorada 1.5 yil davomida nazoratchi bo'lib ishlayotgan To'xtagulning iddaosiga ko'ra, kuniga 10 soatdan ziyod ishlashga majbur bo'lgan vaqtlari ham bo'lgan. To'xtagul bir marta yakshanba kuni yarim kechasi bo'lgan majlisga bormagani uchun hayfsan olgani, biroq hokimlikka shikoyat qilgani uchun hayfsonni bekor qilishga erishganini aytadi. Quyida To'xtagul Turdiyeva bilan suhbatni to'liq tinglashingiz mumkin.
1.5 yildan beri majburiy mehnat qildirib yil boshlab mana nazorat qiladigan hududlarimiz bor, nazoratchi bizga ana shuni bizaga shanba bozor kuni ish soatidan tashqari kunlarda bizaga mehnat qildirdi. Mahallaga nazoratchi qilib berkitilganman. Ana shu Mirsaid Bag'ron mahallasini nazoratchisiman. Ana shu mahallaga abonentlar bilan, iste'molchilar bilan qarzdorligini undirib berishimiz kerak tashkilotga. Shanba bozor dam olishsiz ishlatildik. Agar ishlamasak ishdan ketish tahdidi bilan ishlatildik. Men buni oqibatida men sog'ligimni yo'qotdim. Salkam mehnat qilish imkonidan butunlay mahrum bo'lib turibman. Men keyin ariza berdim tashkilot rahbariga, iltimos menga yordam qiling. Men shu majburiy mehnat oqibatida yo'qotgan sog'ligimni yo'qotdim, farzandim uchun hali ko'p mehnat qilishim kerak deb. Chunki uyim joyim ammo yo'q, hali onamning uyida yashayman.
To'xtagul, siz aytmoqchisizki, o'sha dam olish kuni siz ishlaganingiz tufayli sog'ligingizni yo'qotdingizmi?
Shunaqa bo'ldi-da.
Sog'ligingizga nima qildi? Nima bo'ldi?
Mana shifokor ko'rigiga borganimga ham ruhiy ham jismoniy to'liqqansiz dedi. Chunki biz ko'chama-ko'cha yuramiz nazoratchi bo'lganimizdan keyin mahallaga har kuni 25-tadan kam bo'lmagan xonadon ko'rishimiz kerak, lekin bizaga talab kuchli bo'lgani uchun, ya'ni gazda qarzdorlik katta bo'lgani uchun biz ertadan kechgacha, masalan, avgust oylarida ham, hatto qishki yozda ham ishimiz juda ham og'ir bo'ldi. Qishki undan ham battar og'ir. Avgust oyida ertalab 7:30 dan ish bo'ldi, kechqurun 6 gacha. 6 ga ishxonaga borib, dalil hisobotlarni topshiramiz. 7 ga majlis bo'ldi ishxonaga. Keyin ishxona boshliq sanlarni sudrab hokimiyatga ketaman, endi sudralib yurasan man bilan, bitta man yuramanmi deb bizani soat 9 ga hokimiyatga aytibdi. 11 gacha majlis, уже ertalab 7:30 dan kechqurun 11 gacha bizani tumanga boshlig'imiz ana shunday majbur ishlatdi.
Bu har kunmi? Har kun shunaqa holatda ishladingizmi?
mana avgust oyida bir hafta to'liq xuddi shunday holat bo'ldi. Keyin boshqa kunlarda shanba bozor dam olishsiz ertalabdan kechgacha ish bo'ldi bizga. To'liq 2012-yil 2011-da dekabrdan ishga kirgan bo'lsam, 2012-yil oxirigacha xuddi shunday dam olishsiz ishlab keldik.
Endi to'xtagul qarang-da, masalan, shu menga dam olish bering, chiqmayman bugun, mani qonun bo'yicha dam olish kunim desangiz nima bo'lardi?
Dam olish kuni mana 2013-yil men majlisga bormaganim uchun 28-yanvarda ishga bormaganim uchun menga hayfsan chiqarganlar. Yakshanba kuniga majlisida ana shu uchun menga hayfsan chiqarganlar. Keyin shikoyat qilib hokimiyatga borganimga ular tomonidan bekor qilinishiga erishdim. Lekin yengil ish berilishiga erisholmayapman. Chunki boshliq boshqalarga yengil ish beribdi. Karmana tumaniga hozir ish prokuraturaga o'tgan, tamomat kelib chiqqan. Lekin aslida buni nazoratchilar aybdor emas yoki aholi aybdor emas. Buni Karmana tuman gaz boshlig'i biladi gazni qayerga ketganini.
Qayerga ketyapti? Siz o'zingiz bilasizmi To'xtagul qayerga ketyapti?
Yo'q, men ana shu utichkalar borligini bilaman. Shuni rahbariyat biladi. Keyin bir narsaga men hayronmanki, biz nazoratchilar oyligimizni vaqtiga ololmaymiz. Qiynalib yashaymiz. Ustrazgazdan tekshirish keldi, yurist bugun keldi. Aytibdiki, ha, endi shu vaziyat, shu nima qilamiz endi? Biz ham kech boramiz ishga uyimizdan dedi. Men aytdim, yo'q, siz mehnat qonunchiligi darajasida o'rganmayapsiz. Men sizga shikoyat qilmayman Ustrazgazga. Men mehnat ijtimoiy ta'minot vazirligiga, prezident apparatiga murojaat qilaman, lekin sizga murojaat qilmayman deb ularga aytdim. Ana shu nohaqliklar meni qiynab yubordi juda ham.
Endi hozir nima talab qilyapsiz konkret nima?
Yengil ish talab qilyapman, chunki men Karmana tuman gazda noqonuniy mana bu majburiy mehnat oqibatida sog'ligimni yo'qotdim. Shuni oqibatida shunaqa ahvolga kelib qoldimki, hozir juda yomon sog'ligim ahvolga kelgan, qitti yurib qolsam o'tiraman, qitti yursam o'tiraman. Bunaqa darajada emas edi, bunaqa sog'ligim bunaqa emas edi. Nazoratchilikka ishlashga ham hattoki sog'ligim yetmay qoldi. Men boshliqqa kirganimga oldinroq asu bo'lma ochib, boshqa bir uchastkadan shu asu operator qilib qo'yaman degan edi. Keyin dispetcherlik vazifasini so'radim. Dispetcher telefonda o'tirib, telefonga javob beradi. Uni vazifa bo'shab qolganida uni so'radim, unga ham boshqa bir ishchi qo'ydilar, meni o'tkarmadilar. Men haq-huquqimni talab qilganim ishxonamga yoqmaydi. Shu iloji boricha ishdan ketishimni xohlaydilar. Menga aytadilarki, boshqa joyga ishga o'tsangiz bo'lmaydimi? Yengilroq ishlaydigan joyga deb. Men haq-huquqingizni juda yaxshi bilasiz deb har gapga shu gapni aytib, boshliq sog'ligingizni yo'qotgan bo'lsangiz, farzandingizni boqish uchun davlat ishi uchun yo'qotgansiz deyap. Majbur bo'lib shikoyat qilganimdan keyin menga prinsipga turib, yo'q, men endi sizga ish bermayman yengilish. Xohlasangiz oldingi ishingizga ishlang, bo'lmasa ishdan keting degan talabni qo'yib turibdi. Hayronman, uni ishongan odami bormish. Kim uni himoya qiladi? Yana buni noqonuniy xatti-harakati shunchalik ko'pki Karmanagazda xohlagan odamini xohlaganday ishlatadi. Masalan, bitta nazoratchimiz pul yedi, abonentlarni pulini yeborgan, abonentlardan gazga pul to'lov deb olib. Masalan, olib ishlatib olgan abonentlardan gazdan qarzi bor deb olganda, uni ishlatib yuborgan. O'sha narsa ham o'z-o'zidan bilmadim, yopilib ketdi. Uni keyin vazifasini tanish bilishlari bor ekan, metrolik qilib ko'tarib qo'ydilar. Men shikoyat qilganimdan keyin kecha arizasini oldilar. Kam omad chiqibdi gazda. Masalan, yetkazib berilgan gazga nisbatan iste'mol qilingan gazni topib berolmayaptilar. O'sha gaz yo'q. Uni hech nima qilib berolmayaptilar, joyiga qo'yolmayaptilar. Keyin buni aholidan ishtirok qilib undirtirib berasizlar degan talab qo'yilyapti nazoratchilarga. Bo'lmasa qistangdan to'laysan deb.
Qayerga ketgan u iste'mol qilingan gaz?
Shuni biz ham hayronmiz. Shunga men ham shikoyat qilib yozdimki, biz nazoratchilarni ham qiziqtirmoqda. Bu gaz kim va kimlar tomonidan talon-taroj qilingani biz nazoratchi xodimlarni ham qiziqtirmoqda deb. Shundan keyin boshliq menga qarshi chiqdi. Sizda nima ishingiz bor kamomatga?
Endi qarang-da, To'xtagul, o'sha bir paytlari gaz normalni bo'lgan. Nega keyingi paytda shu bunaqa taqchillashib qoldi?
Sababi mana bizga agressdan gaz keladi.
Xo'p.
Agressdan gaz keladi, lekin boshliqlar majlislarda to'lattira olmaymiz, oshib ketsa, shu uchun kamroq beringlar deganini eshitib qolamiz.
Demak, gaz yetarli, lekin o'sha aholini to'lash qobiliyatiga ega emasligi uchun uni ataylabdan kam beriladi. Shunaqami?
Men shunaqa deb o'yladim, shunaqa deb tushundim.
Shu o'rinda yana bir bor eslatib o'taman, bu To'xtagul Turdiyevaning fikrlari edi. Ozodlik radiosi erkin mikrofon rukni oldi ostida berilgan fikr mulohazalar uchun mas'ul emas. Aziz tinglovchi, endi diqqatingizga televizor eshitirishining yangi sonini havola qilamiz.
Zo'r-zo'r xonandalari Rossiya bozorini egallamoqchi. Bu sarlavha Ozodlikning Forum TV'dagi ishonchsiz manbasidan olingan va sarlavhaga chiqarilgan xabarning to'liq shakli budir.
Forum TV loyihasi Zo'r-zo'r starda ishtirok etayotgan xonanda va xonandakashlar loyiha yakuniga yetgan kunning ertasiga Rossiyaning eng yirik shaharlariga desant qilinadi. Bundan allaqachon xabar topgan rossiyalik artistlarning paypog'iga tushgan qurt kapalakka aylanish arafasida. Lips Gruziyasiga, Kirkorov Bulgariyasiga ketvormoqchi. Baskov o'zbeklar yetib kelmas deb Kamchatkaga qochgan.
Bu ma'lumot yetib kelishi bilanoq Forum TV'ni ochdik. Tasodifni qarangki, otsak qaqras Zo'r-zo'r star ketayotgan ekan. Tan berdik. Qo'shni kanallardan Forum TV anchayin. Anchayin bilan anchaning farqini bilasiz-a? Ha, anchayin farqli. Ana sizga tasvirdagi ekspressiya, ana sizga kutilmagan rakurslar, ana sizga yirik plandagi ko'rkam yuzlar, shahlo ko'zlar. Bir so'z bilan aytganda, Forum TV ekan. Estetik ehtiyojlarim ko'chasiga kirib ketib, Forum TV'ni nega ochganim esdan chiqib qola yozibdi. E'tiborimni qaroqlarimdan quloqlarimga ko'chirdim hamki, Zo'r-zo'r star starletkalarining bijir-bijirlari o'rischa, faqat o'rischa jaranglayotganini sezib qoldim. Har holda loyihaning 23-aprel kungi efirida o'zbekcha gap eshitmadim. O'zbekchani boshlovchisidan ham eshitmadim.
Ежедневные занятия уже стали привычными в расписании. Актерство, мастерство участники не просто профессионально перевоплощаются, но и с удовольствием создаются.
Voy, biram yoqdi, biram yoqdi deng bo'lajak yulduz va yulduzchalar tilidan chiqqan bu velikiy i magochiy til. Bilmadim, balki bir paytlar rus tili o'qituvchisi bo'lganim uchun yoqqandir. O'rischa bidir-bidir qilgan xonanda va xonandashkalarning o'zbekcha xirjoyalari g'irt o'rischa ko'rsatuvga uzukka qo'yilgan ko'zday bo'ldi desam, aldagan bo'laman. Bilgichlardan loyihaning sayti borligini ham bildim. Ochib ko'rdim. Yo'q, saytida bor ekan o'zbekchasi, faqat avval o'rischa sahifa tugmasi, keyin o'zbekchaniki. Bekor avvora bo'lishibdi-da, nima qilishardi o'zbekcha sahifa ochib? Baribir ko'pchilik ko'radigan televarianti o'rischa-ku. Xullas, Forum TV'dagi ishonchsiz manbadan olingan xabar asossiz emasga o'xshaydi. Zo'r-zo'r starchilar loyiha adog'iga yetgach после окончания проекта, демоқчиман, чиндан ҳам Россияга кетмоқчилар шекилли. Яхши иш бошлабди Forum TV, тил билган яхшида. Уларнинг тутган йўли менда янги ва янги хилма-хил ғоялар пайдо қилди. Ўзбекистонда корей тилида ҳам канал очиш керак, чунки Кореяда ишлайман деган кўп, бораман деганлар имтиҳондан ўтказилади. Масалан, куни кеча Самарканд юридик коллежида ўтказилган имтиҳондан ўтиш учун
3000лар, 2000лар одам бўлади ака,
деб хабар қилувди 33 яшар Хуршид. Корей тестларининг 3та шаҳарда ўтказилганини ҳисобга олсак, демак 5000 дан зиёд талабгор тест топширган. Имтиҳондан ўтган, демакки, Кореяга юбориладиганлар эса 300 нафарга ё етади, ё етмайди. Агар корей тилида телевидение очадиган бўлсалар, имтиҳонлар сифати ошган бўлармиди деймонда. Қолаверса, корей тили очилса, сериалларни дубляж қилишга ҳам ҳожат қолмайди. Пул ёнга қолади. Agar Koreyada ishlayotgan va ishlamoqchi bo'lganlar uchun televideniye ochishga pul topilmasa, Rossiyada ishlab yurganlar uchun topish kerak pulni. Ular uchun mo'ljallangan televideniyani masalan Mart TV deb nomlash mumkin. Chidagan Mardikor TV deb tushunsin, chidamagan o'zi bilsin. Tabiiyki, Mart TV'ning o'rischasi Forum TV'nikidan soddaroq, ko'cha tiliga yaqinroq bo'lishi kerak. Mart TV'da mana bunda ko'rsatuvlar qilish mumkin. O'rischa izuchayim. O'zbek migrantlarining deyarli hammasi uchun. Andava quruvchi migrantlar uchun. Supurgi farrosh migrantlar uchun. Продаму кетаман. Савдогар мигрантлар учун. Ikkinchi jina. Rossiyaliklarga uylanib qolganlarning oilaviy mojarolari to'g'risida tok shou. Salom, передайте. Rossiyaning boshqa shaharlarida ishlab yurgan sinfdoshlar u O'zbekistonda qolgan oila a'zolariga tabriklar dasturi. Bunaqa ideyalar ko'p. Biron mart topilib, martibini otsa bo'ldi. O'zim konsultant. Отвечаю, deb qo'yadimi? Xullas, O'zbekistonda o'zbekcha ko'rsatuv qiladigan televideniyaning keragi ham yo'qqa o'xshab qoldi. Faqat g'oyalar to'kila-to'kila Salihartda yurgan o'zbekning nosqovog'iday bo'shab qolgan ko'ngilga bir narsa hech tinchlik bermayapti. Mustaqillik 20 ga kirgandan keyin o'zbek madaniyatini yana zo'r berib o'rischalashtirayotgan Forum TV O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi qonunni buzib qo'ymayaptimi? Menimcha buzib qo'yapti. Xo'sh, nima qilish kerak? Balki qonunni bekor qilish kerakdir. Qonunni bekor qilish osonroqdir, chunki Forum TV qonundan kuchliroq. Bilasiz-a negaligini?
Hamkasbim Sarvar Usmonning televizorini tingladingiz. Televizorda Forum TV, kechirasiz, Forum TV haqida gap bordi. Aziz tinglovchi, shu o'rinda dasturimizning birinchi qismini yakunlaymiz. Omon bo'ling.